И се направи анализа, значи, на годинешниот предлог буџет за 2023 година. Која е вашата најголема забелешка и што е најстрашно во него?
Значи, во предлог буџета за 2023 година, иако се бележи рекордно највисок буџет историски гледано, сепак буџетот на Министерството за здравство не се зголемува. Така да удалот од 3% за буџетот на Министерството за здравство паѓа на 2% од скупниот буџет. Мислам, најзагрижувачко е што се намалуваат средствата во превентивните програми. Од 10 превентивни програми средствата се намалуваат дори во 7 превентивни програми, односно буџетот за превентивна здравствена заштита се намалува за 30%. Закратите од програмите за превенција на кардиоваскуларни болести, за рана детекција на малигни заболувања, за здравствена заштита на мајките и децата, за заштита од СИДА, и останати превентивни програми. А токму во извештај на Европската комисија за 2022 година, Европската комисија изразува загриженост за тоа што програмите за скрининг за малигни заболувања не се доволно финансирани. А сега таа програма, програмата за скрининг на малигни заболувања се намалува за 2 милиони денари, а програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата се намалува за 3 милиони денари. А воедно во исто време, во септември 2022 година, Комитетот за заштита на правата на децата при Обединените нации исто така изрази загриженост за намалувањето на средствата за здравствената заштита на мајките и децата воопшто. Што значи дека иако и меѓународните тела изразуваат загриженост, ние граѓанските организации со години бараме зголемување на буџетот на овие превентивни програми, тие се намалуваат.
Има уште еден сериозен проблем во здравствениот систем кај нас, што многу се високи статистиките кога станува збор за луѓето кои што мораат приватно да се лекуваат и многу голем дел од овие пари одат на лекови. Има ли излез од ваквата ситуација?
Податоците се дека околу 40% од трошоците за здравство граѓаните ги платят од својот джеп, односно ги платят приватно. Притоа, од приватни платиња, сумите по проценти се за лекови. Тоа е пред се резултат на тоа што нема ставено нито еден лек на позитивната листа на лековите 15 години намазат. Така да сите нови лекови кои што се правиле во овие години, иновативни лекови и така натаму, не се покриени на позитивна листа и реакт доку сака да се лекуваат со по-современи лекови и средства, треба да се ги платат приватно. Нормално дека, например, докторите кај нас се во текст од напредокот на медицинската наука им ги препорачуваат на пациентите по-новите лекови, кои што имаат по-добар исход во третманот, за терапијата, со помалку несакани ефекти, а не може да ги најдат на позитивна листа, затоа мора да ги платат приватно. Излез од ова треба е да се стават, да се отвори позитивната листа на лекови, да се стават сите лекови кои што се потребни на таа позитивна листа и да бидат навремено и соодветно достапни до граѓаните, на товар на фондот сега.
Чисто пати не достигаат лекови и од позитивната листа кај нас. Посебно кога станува збор за болничката терапија. Колку е по ова сериозен проблем?
Вие, тука има еден друг проблем се појавува, затоа што позитивната листа, како што кажав, не е додаден ни еден лек 15 години. И сега оваа состојба низ годините намазат, владата и Министерството за здравство се обидува да надминат со тоа што, например, во одредени програми на Министерството за здравство се набавуваат лекови кои што не се на позитивна листа. Или пак одредени клиники имаат така наречени кондиционални буџети, преку кои можат да набавуваат лекови кои што не се на позитивна листа за болничко лекување. Сите овие лекови што зборувам се за болничко лекување. Министерството за здравство ги набавува дел, па ги дистрибуира до клиниките, а за одредени заболувања клиниките ги набавуваат преку посебни буџети. Е сега, меѓутоа, за разлика овие лекови подлежат на редовни тендерски постапки и останати процедури. И многу често се случува или тендерите да залотнат и да се одолжи тендерската поставка и така натаму, така да се случува пациенти со хронични заболувања и со месеци да бидат без соодветна терапија, што е многу неповолно. Затоа овие обиди да се донесат нови лекови за третман на болните, всушност најдуваат на многу пречки, веќе не се поредовниот систем на позитивна листа на лекови.